Radio Mende, a radio que nos hacemos.
Benvidos a todos e a todas a un programa especial con motivo das Letras Galegas 2023. Este ano adícase a Francisco Fernández del Rego e ao alumnado CPI plurilingüe José García García de Ourense. Queremos sumarnos a esta homenaxe a través da creación dun rap dedicado ao autor.
Francisco Fernández del Riego.
Francisco Fernández del Riego naceu en Lourenzá e foi o primeiro de 11 irmáns.
Estudou en Monforte de Lemos e con 17 mudouse a Madrid a estudar Dereito.
Francisco Fernández del Riego foi un gran traballador polo idioma galego.
Francisco Fernández del Riego foi un gran traballador polo idioma galego.
Galego, galego, galego.
Cando voltou a Galiza, escribiu en moitos xornais e revistas.
Fundou a editorial Galaxia e traballou na BBC. Levando o noso idioma ata o país inglés.
Francisco Fernández del Riego foi un gran traballador polo idioma galego.
Francisco Fernández del Riego foi un gran traballador polo idioma galego.
Galego, galego, galego.
Foi membro da Real Academia Galega. Propuxo a creación do Día das Nosas Letras
para homenaxear e tamén lembrar que a lingua galega merece o seu lugar.
Francisco Fernández del Riego